vel møtt igjen i Jesu navn. Med tanke på vår bønn vil jeg få minne om et ord fra første krønikebok, kapittel 16. Det skulle vi ha for øye både når vi ber i vårt lønnkammer og på våre bedemøter. Det står i vers 10 og 11. Ros eder av hans hellige navn. Deres hjerte gleder seg som søker Herren. Spør etter Herren og hans makt. Søk hans åsyn alltid. Det er mektige løfter som Herren har gitt. Vi skal også benytte oss av dem nå i denne stund. La oss be sammen videre. Kjære Jesus, vi takker deg for dette navn som vi skal få lov å rose oss av. Vi kommer til deg i dette ditt navn. Dette navn som gjelder for oss i himmelen. Herre, se ikke på oss. Herre, vi kan ikke komme i vårt navn, men vi kommer i ditt. Og vi spør efter deg. Og vi søker ditt åsyn og spør efter din makt. Jeg ber at du vil tale ditt ord slik inn i oss, at vi møter deg personlig, at du overbeviser oss om hvem og hva vi selv er, for at du også kan overbevise oss om hvem og hva du er, at vi kan eie frelsen, Jesus, få høre deg til, og at du kan bo i vårt hjerte, og vi kan være i stand til å leve som kristne. Herre, jeg ber om alt det jeg trenger her jeg står i dette. En overskrift over dette, hva er synd? Det som er hensikten med disse to bibeltimer i dag, er å gå igjennom Romerbrevet 3. kapittel fra vers 9, og så kapittelet ut. Så har vi formulert to overskrifter for disse timer. Vi skal begynne altså nå å lese i Romerbrevets 3. kapittel fra vers 9 i Jesu navn. Hva da? Har vi noen fordel? Nei, aldeles ikke. Vi har jo før anklaget både jøder og grekere for at de alle sammen er under synd, som skrevet er. Det finnes ikke én rettferdig, enn ikke én. Det finnes ikke én som er forstandig. Det finnes ikke én som søker Gud. Alle er avveket. Alle tilhope er de blitt udugelige. Det finnes ikke noen som gjør godt. Det finnes ikke én eneste. Deres strupe er en åpnet grav. Med sine tunger gjorde de svik. Ormegift er under deres lever. Deres munn er full av forbannelse og bitterhet. Deres føtter er snare til å utøse blod. Ødeleggelse og uselhet er det på deres veier. Og freds vei kjenner de ikke. Det er ikke Guds frykt for deres øyne. Men vi vet at alt det loven sier, det taler den til den som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir, det vil si vise seg å være, skyldig for Gud. Siden intet kjød blir rettferdiggjort for ham ved lovgjerninger. For ved loven kommer syndens erkjennelse. Det konstateres en kjensgjerning til å begynne med. Hva da? Har vi noen fordel? Nei, aldeles ikke. Vi har jo før, det vil si det foregående i Rombrevet, anklaget både jøder og grekere. Altså både de som har Guds ord og de som ikke har Guds ord, for at de alle sammen er under synd. Og det som vi nå skal stanse spesielt for, det er dette. Hva vil det si? Å være under synd. Du ser, det er sagt om alle mennesker, uten unntagelse. Hva vil så det si? For å få svar på det, stiller vi så et nytt spørsmål. Ja, hva er så synd? Det er et høyaktuelt spørsmål. Vi møter det spørsmålet rett ofte, også på våre bibelkurs. Og da gjerne i den form, er det synd å gjøre det, eller det, eller det? Er de tingene synd, er de tingene synd, eller er de tingene synd? Hva er det som er synd? Hva er det som jeg må la være å gjøre? Og så videre. Man kommer ingensteds hen ved å stille spørsmål på den måten, og enda mindre ved å prøve å svare på sånne spørsmål. Det fører ut i det ubestemmelige og gir overhovedet intet svar etter Guds ord. Som vi skal se i vår neste time, har vi konkret åpenbaringsuttrykk i Guds hellige lov. Det er så. Men allikevel fører det ingen steds hen å stille eller prøve å svare på spørsmål om den ting er synd eller den ting er synd, og så videre. Det gjelder er å få se hva er synd. Og der er to svar i Guds ord. Det ene er et objektivt svar, det vil si et svar sett ut fra Guds åpenbaringssynspunkt. Og da lyder det ganske enkelt, synd er lovbrudd. Synd er å komme i uoverensstemmelse med Guds hellige lov. Det er også et annet svar, og det er det vi særlig skal stanse for i denne time. Det er et personlig, subjektivt svar. Hva er synd? For å finne det skal vi nå gå til Romerbrevets første kapittel og lese vers 18-20. Altså Romerne 1, 18-20. For, står det, Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. For det som en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbaret dem det for at de skal være uten unnskyldning. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, i det det kjennes av hans gjerninger, for at de skal være uten unnskyldning. Jeg skal ikke lese lenger nå. Vi hører at Guds vrede åpenbares fra himmelen. Umiddelbart foran står det at Guds frelse åpenbares i evangeliet. I det i evangeliet åpenbares Guds rettferdighet av tro. Det som vi kommer tilbake til i vår neste time. Og det åpenbares til tro. Det ser i evangeliet, i et bestemt budskap. Men direkte fra himmelen åpenbares Guds vrede. Og merk deg at dette avsnitt som begynner med 1.18, og som går frem til der hvor vi stanset vår lesning i 3.20, det begynner med en begrunnelse. For, står det. Dette for er meget vesentlig og viktig. Dette avsnittet skal danne det vi kaller en negativ begrunnelse for at det kun er evangeliet som er Guds kraft til frelse. Det er kun gjennom evangeliet at et menneske kommer i samfunn med Gud. Og det er kun gjennom evangeliet altså at et menneske mottar syndenes forlatelse. Kun gjennom det, som vi skal se. Der er ingen syndenes forlatelse utenom evangeliet. Der er ingen frelse utenom evangeliet. Der er ingen frelse direkte fra himmelen over menneskene. Og det avsnitt som nå altså begynner i 1.18, det skal påvise noe som dessverre ikke kommer tydelig nok frem i forkynnelsen i dag. Det finnes intet håp for mennesket under loven. Vi hører om mennesket under loven i dette avsnittet. Objektivt sett nemlig er alle mennesker under loven som ikke er i Kristus. Der er ingen tredje mulighet. Enten er et menneske under nåden fordi han er i Kristus, Ellers er han i kjødet, fordi han er utenom Kristus. Og er han i kjødet, da er han under loven, sett fra Guds synspunkt. Det kommer så tydelig frem i Rombrevet 7. kapittel i det 6. første vers, at et menneske enten er under loven eller under nåden. Og det gis intet tredje. Det er ingen tredje mulighet. Altså de som ikke er i evangeliet, de er under loven. Og det er alle mennesker som ikke har mottatt evangeliet. Og nå skal du høre, for mennesket under loven er det intet håp og ingen redning. Det er hensikten med et avsnitt. Du møter ikke Jesus i avsnittet i Romerne 1:18-23. Du får en følelse av håpløshet når du leser det. Og den skal du ha. Visstnok skinner det igjennom i dette avsnitt at det finnes et annet gudsforhold enn det som er beskrevet her. Vi hører om en hjertets omskjærelse i ånden i slutten av kapittel 2. Og vi hører at ikke den er jøde som er det i det åpenbare, det er den som er i det skjulte. Og det er ikke den omskjærelse som skjer på legemet som er den virkelige, men hjertets omskjærelse i ånden. Altså der er tale om gjenfødelsen. Det taler om å komme til liv i Gud. Men det sies ikke noe om hvordan det skjer i dette avsnitt. Det er meningen, det skal stå klart for oss, at et menneske som er under loven, skal på dommens dag måtte svare Gud regnskap for seg selv. For alt hva han har vært, hva han har gjort, hva han har tenkt, følg det, etter bibelsk språkbruk er tanken en gjerning. Etter hva vi har ment, hva vi har følt, hva vi har opplevd, hva vi har forsømt. Du kan tenke deg at hele vårt liv er opptatt på et lydbånd. Alt. Ikke bare hva vi har gjort, men også hva vi har følt. Våre hemmelige tilbøyeligheter, våre hemmelige lyster, våre tanker. De tanker vi ikke vil at noen menneske skal vite om, de er opptatt på et lydbånd, billedlig talt. Alt om oss, både hva vi er, har gjort og så videre, og hva vi ikke har gjort, men skulle og burde ha gjort. Det er der alt sammen. På dommens dag blir dette lydbånd avspillet, og så skal den gjøre regnskap for alt inntil minste detalj. Det er hensikten å fremstille i dette avsnitt. Tenk om det blir forkynt i dag. Da blir det spørsmål aktuelt. For hvem er det Guds vrede åpenbares over? Og med det kommer jeg tilbake til det spørsmål, hva er synd? Se nå et øyeblikk på vers 18. Guds vrede åpenbares fra himmelen, står det, over. Men det står ikke over alle som har syndet. Det gjør det dog ikke. En kristen har syndet. Men Guds vrede åpenbares ikke over den som er i Kristus. Du husker Romerne 8:1. Der er ingen, og det står med betoning, det ord ingen, fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Og lenger ute i Romerbrevet 8. kapittel står det, hvem vil anklage Guds utvalgte? Og du forstår betydningen. Gud tar ikke imot noen anklage på dem som er i Kristus. Den som er i Kristus skal ikke gjøre regnskap for seg selv på dommens dag. Det skal vi altså komme tilbake til. Men for at det ikke skal bli noen misforståelse, må jeg sette det inn i riktig relief her, innen jeg svarer på spørsmål om hvem Guds vrede åpenbares over. Det er noe som heter å avmagnetisere et lydbånd. Når det skjer, forsvinner alt der er på det. Det blir ikke det minste igjen. Absolutt intet igjen. Ved troen på Jesus, i kraft av Jesu fullbrakte verk, blir dette lydbåndet snakket om. Det blir avmagnetisert. Men kun for den som er i Kristus. Vel, dette er billedlig tale. Og vi skal komme tilbake til det igjen. Men du forstår, det kan komme tider for en kristen, for en ærlig kristen, som lever i troen på sin frelser, da det forekommer ham selv som om han skulle være kommet under Guds vrede. Han kjenner kun dom og vrede i sin samvittighet. Og han sier til seg selv, Gud må være vred på meg. Din samvittighet anklager deg og dømmer deg og fordømmer deg. Da må jeg si deg i Jesu navn. Du er ikke kommet tilbake under Guds frede. Så sant du er hos Jesus, er du ikke kommet under Guds frede. Men du opplever det som for eksempel står i 1. Korinterbrev 11:32. Når vi dømmes, da refses vi av Herren, for at vi ikke skal fordømmes sammen med verden. Her kommer tider da Herren lar oss kjenne dommen over oss selv i vår samvittighet. Og jeg vet vel hva det er. Herren har stadig, om igjen, vist meg hvem og hva jeg er for noe. Og jeg har intet å unnskylde meg med når Herren viser meg sannheten om meg selv. Men jeg vet samtidig at jeg hører Jesus til. Det vet jeg. Det er den Herren elsker, det står i Hebreerne 12:5 og de følgende vers, er den som Herren elsker, som han renser og tukter, uten at jeg nå har tid til å gå nærmere inn på det. Men du ser, Guds vrede åpenbares altså ikke fra himmelen over alle som har syndet. Det gjør den ikke. Men over hvem? Jo, står det, over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Ugudelighet, hva betyr det? Et meget vanskelig ord å oversette. Asebeia står det på gresk, og det dekker et tilsvarende hebraisk ord. Asebeia. Det betyr de mennesker for hvem Gud ikke er. Mennesker som vil være sin egen Gud. Mennesker der vil være sin egen Herre. Ta sin egen sak i sin egen hånd. Hevde seg selv og klare seg selv. Rent praktisk kan du tenke at overalt hvor det står ugudelighet, du kan sette et likhetstegn, det er lik uten Gud. Et menneske uten Gud kan være meget religiøst. Du må ikke tro at religiøse mennesker har Gud fordi de er religiøse. Det er meget langt fra å være tilfellet. Et ugudelig menneske kan være meget moralsk, menneskelig sett. Et ugudelig menneske kan leve et meget pent liv, men det kan også leve et meget stygt liv. Det kan være umoralsk og stygg. Men det spiller liten rolle, enten det er pent eller stygt. Det som er saken er at det lever uten Gud, og at mennesket vil være sin egen Gud og hevde seg selv. Og du forstår, dette går tilbake til den første fristelse, da sjelefienden narret mennesket ved å henvende seg til Eva og få Eva til å dra Guds ord i tvil. Den første fristelse lyder sånn: I skal bli like som Gud. Og, det burde rettere oversettes, og følgelig kjenne godt og vondt. Det som Satan har podet inn i mennesket, er at mennesket skal være sin egen herre, det skal være sin egen Gud, Og mennesket skal finne normen for godt og ondt inne i seg selv. Kjenner du dette igjen? Mennesket skal ikke ha noen autoritet. Vekk med all autoritet. Vekk med alle normer. Dette har vært fremme i moderne pedagogi og psykologi og psykiatri. Det er ikke alle pedagoger, nei, det er være langt fra, som hevder dette. Men det er sterke krefter nå. De er så sterke at de for eksempel preger hele det danske samfunnsliv og skolevesen og kirke i dag. Dette sier. Mennesket skal være sin egen herre. Og dessverre, vi kommer visst godt bak efter i Norge. I Sverige er jo hedenskapet for lengst trengt inn og har fortrengt kristendommen offisielt. Våre kirkesamfunn har forherdet seg mot Gud i en grad som aldri jødefolket noen gang har gjort. Jødefolkets forherdelse som vi taler om, at det som er kommet over jødefolket kommer fordi de har forkastet Kristus, det er lite å regne mot våre kirkesamfunn i Europa i dag. Det må jeg si like ut, for det er sannheten når du legger Guds ords målestokk på det. Hva er synd? Det er selvlivet. Her har du svaret. Utfoldelse av selvlivet. Selvhevdelse overfor Gud fører til ugudelighet. Selvhevdelse overfor medmenneskene fører til egoisme. Nå kan du ta hva du vil. Om vi tenker på selv, du tar ordet selv. Selvgodhet, selvsikkerhet, eller rett og slett selviskhet. Du hører det. Eller ta det som henger sammen med ordet ego, jeg. Egenrettferdighet, egenrådighet, eller kort og godt, egen. Hører du ikke? Her er synden. Jeg vil gjøre et tankeeksperiment for å illustrere dette. Et tankeeksperiment. Vi har noe som heter Forenede Nasjoner, FN. Sett nå at i de Forenede Nasjoner, det står Amerikas representant frem og sier: vi må beklage at Amerika har skyld i alt det onde som er i verden. Det er dessverre vår skyld. Vi må nok ta den på oss. Og nå har vi ingen krav. Vi vil be de andre nasjonene om å sørge for seg, så skal nok Amerika klare seg. Så kommer Sovjets representant og sier: dessverre må jeg beklage at Amerikas representant har feil. Det er nok Sovjet som har skylden for det onde i verden. Og vi har ingen krav. Nå må de andre sørge for seg, så skal nok alltid vi klare oss. Så kommer Englands representant og sier det samme. Det er nok vi som har skylden, og vi har ingen krav, og så videre. Hvordan ville det bli i verden? Alle problemer løst. Krig opphørte. Krigsfare forsvant. Militæret ble overflødig. Problemene med disse u-land forsvant. Denne verdens gode kom til å bli rettferdig fordelt. Det var et tankeeksperiment. Det er ikke sånn man sier i FN. Der sier man, det er de andre der har skylden, ikke vi. Det er ikke vår skyld. Det er ingen som har skyld for noe galt, er det det? Har du noen gang hørt at noen har sagt at de har skyld for noe som er galt? Det er de andre der har skylden, ikke de. Og så kommer alle med rettferdige krav. Amerika har sine rettferdige krav. Sovjet har sine, England har sine, Frankrike har sine. Alle kommer med rettferdige krav. Hvordan blir det så i verden? Ja, det ser du. Hva viser dette? Jeg har gjort dette tankeeksperimentet av en eneste grunn. Det viser at Satan hersker over menneskene gjennom menneskenes selvliv. Vi hører i Guds ord at vi har ikke kamp mot blod og kjød. Det står i Efeserbrevet 6. kapittel, vers 12. Vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herre dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Og i begynnelsen av kapittel 2 står det om høvdingen over luftens makter, altså Satan. Har du noen gang tenkt på, hvorfor står det nå, vi har ikke kamp mot blod og kjød, altså mot mennesker? Fordi denne kamp møter oss gjennom mennesker. Ondskapens ånde her utfolder sin makt gjennom mennesker. Og vi kan bruke et eneste ord, innflytelse. Vi er undergitt en innflytelse. Den innflytelse går ut på at mennesket skal hevde seg selv. Mennesket skal være sin egen herre. Mennesket skal være sin egen Gud. Mennesket skal finne ut fra sine såkalte behov hva som er sant og hva som er løgn. Hva som er godt og hva som er vondt. Hva som er rett og hva som er urett. Ja, man vil jo at barna like ned i folkeskolen, like ned i barneskolen skal finne ut hva som er riktig for dem ut fra sine egne indre erfaringer og sine egne meninger. Dette er synd dønn. Selvlivet, det er synd dønn, hvorav alle synder springer ut. Om du tenker på religiøsitet og egenrettferdighet og alt som ikke fører til liv i Gud, det kommer fra selvlivet. Om du tenker på krig, konsentrasjonsleirer, undertrykkelse, diktatur, folkedemokrati kaller man det, så er det i virkeligheten et oligarki, som det heter med fremmedord, et fåmannsvelde, som er diktatur. Tenk seg til. Det arbeider mange for å få innført. Et fåmannsvelde som er diktatur. Og vi kan ta hva som helst. Hva kommer det av? Fra selvlivet? Tenker du på umoral, på hor, mord, tyveri, et løsaktig liv, og alt du kan nevne i den sammenheng. Hva kommer det av? Det kommer fra selvlivet. Synden er selvlivet. Og kjære venner, det er sånne ting du må være mer redd for enn alt annet. Misunnelse. Forfengelighet. Lyst til å hevde seg. Og prestisje. Prestisje er et satanisk ord. Og fornærmelse. Du som er en kristen, er du fornærmet? Føler du deg støtt på noen? Du sier, Moshe, ja, men de gjorde meg jo urett. Ja, da skal det vise seg hvordan det er. Det skulle også mangle at man blir fornærmet når det er ingen der gjør en urett. All fornærmelse er synd, og en meget alvorlig synd. Jeg tenker på hvordan det er i våre kristne forsamlinger. Indre strid. Man er fornærmet fordi man blir ikke valgt med i bestyrelsen. Tenk det. Det er det beste bevis med at man aldri burde inn der heller. Hva er det for noe som er i veien? Det er selvlivet. Det er synden. Og den setter skille mellom mennesker og mellom Gud og mennesker. Dette er ugudelighet. Dette er også urettferdighet. Ordet urettferdig, adikia, altså meget vanskelig å oversette til våre språk. Det betyr mennesker som vender seg bort fra det som er rett. Vi kan illustrere det med et ord som kanskje ligger noe nærmere å forstå. Vi har jo et ord som heter moralsk, det skjønner man. Man skjønner også ordet umoralsk. Det betyr at man lever ikke opp til den moral som man dog erkjenner. Men så har vi et ord som heter amoralsk. Det betyr at man forkaster all moral. Et menneske for hvem moral intet betyr overhodet. Og slik er det her med dette adikia. Det er menneske for hvem rettferdighet ikke eksisterer. Det kommer av at de vil ikke bøye seg for sannheten. De kjenner sannheten, men de holder den nede i urettferdighet. Det viser seg hos hedningene det at de vil ikke erkjenne at Gud er til. Det står at hans usynlige vesen, nå skal jeg sitere det litt sammentrengt, hans usynlige vesen er synlig fra verdens skapelse av, i det det kjennes av hans gjerninger. Nå skal jeg sitere mer fullstendig. Hans usynlige vesen, både hans evige kraft, det vil si hans allmakt, og guddommelighet, er synlig fra verdens skapelse av, i det det kjennes av hans gjerninger. Skaperverket vitner om skaperen. Intet menneske har noen unnskyldning for å vite, for ikke å vite at Gud er til. Skaperverket forteller oss at det finnes en evig, usynlig, allmektig Gud. Det sier oss ikke hvem han er. Vi kan ikke bli frelst gjennom skaperverket. Det går ikke an å gå ut og møte Gud i naturen, å møte Gud i naturen til frelse, det går aldeles ikke an. Men vi kan i naturen se at han finnes, han er til, og han er evig, usynlig og allmektig. Men selv den kjensgjerning har jo mennesken ikke villet bøye seg for, og ære ham som Gud. Og så ser vi virkningen i resten av kapittel 1, hvordan Guds vrede åpenbares her i tiden, med at han straffer synd med synd. Guds vrede åpenbares her i tiden med at Gud stiller seg til menneskene tilsvarende til hvordan de stiller seg til ham. Og jeg siterer nu fra Salme 18:26. Mot den fromme viser du deg from. Mot den rettvise mann viser du deg rettvis. Mot den rene viser du deg ren. Mot den forvente viser du deg vrang. Du hører det her. Gud stiller seg til menneskene tilsvarende til hvordan de stiller seg til ham. Og vil ikke et menneske vite av Gud, da svarer Gud med å overlate det mennesket til seg selv. Og da går det galt. Visst nå kan det se ut som medgang i menneskers øyne, lenge, når den ugudelig får utfolde seg, uten at Gud bryr seg om ham. Det var det som holdt på å knekke Asaf. Han så at det gikk de ugudelige vel. På lite nær var mine trinn glidd ut, sier han. Jeg harmedes over de overmodige da jeg så at det gikk de ugudelige vel. For de er fri for lidelser inntil sin død, og deres styrke er vel ved makt, sier han i Salme 73. Men det er som det står i sabbatsalmen, det er salme 52, som vi sier, salme 92. Her står det, når den ugudelige spirer som gresset, og alle de som gjør urett blomstrer, så er det til deres ødeleggelse for evig tid. Det at mennesket tjener penger, at mennesket kan utfolde seg, at mennesket får lov å sette igjennom nær sagt hva de vil, og intet synes å kunne stenge dem eller hindre dem, det er det beste bevis på at de er under Guds vrede. Og når et menneske får utfolde seg sådan, da er det til hans undergang, til hans ødeleggelse, til evig tid. Sådan åpenbares Guds vrede her i tiden, over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker. Og så opphoper de seg vrede på dommens dag, den dag da Guds rettferdige dom åpenbares, som vi leser i kapittel 2. På bakgrunn av det jeg nå har pekt på, kan vi også forstå begynnelsen av kapittel 2. Derfor står det, er du uten unnskyldning, du menneske, hvem du enn er som dømmer, for i det du dømmer din neste, fordømmer du deg selv, for det gjør det samme du som dog dømmer. Men mener du det, du som dømmer de som gjør sådant og selv gjør det, at du skal unnfly Guds dom? Kapitel 2 begynner altså med derfor. Vi spør, ja, hvorfor? Og svaret går tilbake til det vi har sett på i vers 18 i kapittel 1. Fordi Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet. Derfor er du uten unnskyldning, du menneske, hvem det enn er som dømmer. Å dømme, det betyr ikke å uttale en mening om noe. Heller ikke om du er nødt til å uttale en negativ mening. Det kan godt hende at vi som er kristne er nødt til å si om andre mennesker at de ikke lever med Gud. Det er ikke det samme som å dømme. Hos profeten Esaia står det, ved den som gjør det onde godt og det gode vondt. Ved den som gjør lys til mørke og mørke til lys. Ja, ved den som prøver å bygge bro over den kløften som det er mellom lys og mørke og mellom godt og vondt, ja. Det tåler ikke Gud. En kristen kan nok bli nødt til å si sannheten om sine medmennesker, med sorg i hjertet. Ikke fordi han hevder seg selv, men med sorg i hjertet, og for å hjelpe. Nei, dømme betyr noe ganske annet. Det betyr ikke i og for seg å uttale en mening, eller logisk sett uttale en dom, altså ordet dom i logisk mening. Men det betyr å bruke Guds ord som målestokk på andre, uten at den selv har bøyet seg for Guds ord. Man bruker Guds ord som målestokk på andre, uten selv å være kommet i et riktig Guds forhold gjennom det ord. Man bruker det på andre, men man har ikke tatt det til sitt eget hjerte. Og hva er så det? Ja, du ser, det er to ting. Man kjenner sannheten, ellers kunne man jo ikke bruke den som målestokk på andre. Men man har ikke bøyet seg for den. Så har du igjen, det er ugudelighet og urettferdighet. Begynner jeg å se hva synd er? Jeg har prøvd nå å peke på hva synd er. Og så kommer da konklusjonen på hele dette avsnittet som begynner i 1.18. Den kommer i 3.9, i det ordet som jeg leste. Hva da? Har vi noen fordel? I det danske bibel står det, har vi noe forud? Grunnteksten så betyr egentlig et skjermbrett. Har vi noe å stille foran oss? Har vi noe vi kan beskytte oss bakom overfor Gud? Det er saken. Ja, har vi det? Har vi noe vi, ut fra våre naturlige forutsetninger, sådan som vi er i oss selv, kan beskytte oss bakom overfor Gud? Nei, aldeles ikke. Jødene har det slett ikke, med alle sine fortrinn. For de har fortrinn fordi de har Guds ord. De har det ikke, og har ikke de det, så har hedningene det enn mindre. Vi har ikke noe å beskytte oss bakom. Vi har anklaget alle sammen, de er under synd. Og det medfører to kjensgjerninger. En kjensgjerning i vårt Guds forhold, og en kjensgjerning i vår egen natur. Når det gjelder vårt Guds forhold, har synden ført med seg at vi står skyldige overfor Gud. Det ser vi også i vers 19 der. Når loven er åpenbart, så er det for at hele verden skal bli, står det. Det ordet bli, det betyr at det som på forhånd er til stede, kommer til synligt uttrykk. Altså, bli betyr der vise seg å være. Hele verden skal vise seg å være skyldig for Gud, og hver munn skal stoppes til. Den skal tillukkes. Menneskene skal fratas enhver unnskyldning. Vi står skyldige for Gud med vår synd, som vi er av naturen. Hvor stor er denne skyld? Da må du ikke begynne å se på synden og spørre efter store og små synder. Men du må spørre, hvem har jeg krenket med min synd? Min skyld er så stor som han er som jeg har krenket. Et skyldspørsmål blir alltid avgjort i relasjon til den lov man har overtrådt. Jeg har overtrådt en hellig Guds lov, en allmektig, kjærlig, evig Guds lov, og min skyld er tilsvarende. Jesus har illustrert menneskets skyld i en lignelse i Matteus evangeliet kapittel 18, om en der var skyldig 10.000 talenter. Det er litt av en sum. Du må tenke på at en talent representerer det en israelitt en gang tjente i løpet av 20 år med vanlig arbeidslønn, med vanlig arbeidsfortjeneste. Så tjente man i løpet av 20 år det der svarer til en talent. Og så kan du tenke deg 10.000 ganger det et menneske kan erverve seg i løpet av 20 år. Det kan intet menneske betale. Den lignelsen er meget psykologisk. Den er meget forskjellig fra den tolkning og utlegning som den vanligvis får. Man tar vanligvis denne lignelsen om han som derfor er tilsagn om ettergivelse, som bildet på en kristen. Men det er jo nettopp det han ikke er. Han er bildet på et menneske. Det står skyldig for Gud. Og så sier han, med denne skyld altså. Tenk på det, med denne skyld, som er astronomisk i størrelse. Ha langmodighet med meg, så skal jeg betale deg alt sammen. Det representerer et menneske uten selverkjennelse. Denne lignelsen viser hvordan det går når et menneske ikke kan innse sin virkelige tilstand. Her kommer evangeliet. Det blir forkynt til alle mennesker. Gud vil at alle mennesker skal høre ord om Jesus. Alle mennesker skal få tilsagn om absolusjon hos Gud. For evangeliet, det er tilsagn om den store absolusjon. Den skal til alle mennesker uten unntagelse. Men det er kun noen få det tar imot den. Og her hører du om en mann som ikke tar imot den, og ikke kan ta imot den. Hvorfor det? Jo, selv i regnskapets alvorlige stund, så bøyer han seg ikke for sannheten, men han sier, ha langmodighet med meg, så skal jeg betale deg alt sammen. Det er falske forsett. Det er sånn et menneske taler, der ikke innser hvem og hva han egentlig er. Og det er dette menneskene vanligvis ikke gjør. Det er ikke populært å tale om menneskets skyld. Derfor ser du, han kan gå ut og kreve en medtjener. Det var en medtjener der skyldte ham 100 denarer. Og i forhold til den sum, 10.000 talenter, er jo det intet å regne. Allikevel, jeg sier lignelsen er meget psykologisk. 100 denarer, det kunne en israelitt ha bruk for. Det svarer til det som i dag, ja, var en 4.000 eller 5.000 kroner ville bety for oss i vårt daglige liv i dag. Om du hadde lånt bort 4.000-5.000 kroner, så ville du gjerne ha dem igjen. Du ville gjerne ha dem tilbake, ikke sant? Og det kunne godt hende at du kunne gå på en mann og kreve dem tilbake. Det er nok ikke så godt for alle uten videre å unnvære en sånn sum. Omtrent i den stilling var denne tjeneren overfor medtjeneren. Og så vil han kreve ham. Selv har han fått tilsagn om tilgivelse for alt. Men han har ikke benyttet seg av det, for selv kan han ikke tilgi. Og så går det galt, vet du. Dette illustrerer menneskene hvordan de er. Det gjelder for oss, men vi skal også komme tilbake til igjen senere, at vi innser sannheten. Det ble jo sagt det, at når et menneske begynner å bekjenne sin synd, så får han tilgivelse. Det er slett ikke tilfelle med alle. Det er mange mennesker som bekjenner synder, men de innser ikke sannheten om seg selv overfor Gud. Vel, de bekjenner synder, men de har aldri bøyd seg for Gud, og aldri erkjent sin skyld. Det var fariseernes ulykke. Fariseerne var spesialister i synsbekjennelse. Det var de skriftlærde også. Men de hadde ingen synstilgivelse. Og dette ble tatt så lettsindig og så lettferdig i dag, at vel, Gud er jo god, du kan bekjenne din synd, og så er den sak i orden. Nei, kjære venner, den sak er ikke i orden. Et menneske må omvende seg og bli frelst for å få syndenes forlatelse. Men jeg skal ikke si mer om det nå, for jeg kommer inn på det i vår neste time. Men det som jeg altså skal konstatere så langt, er at når mennesket er under synd, så betyr det vi står overfor en hellig Gud med et regnskap vi ikke kan svare. Men hvis vi ikke lar oss frelse, allikevel blir nødt til å svare på dommens dag. Herfor ser du, det gjelder for menneskene i dag å se seg selv sådan som de ellers blir nødt til å se seg på dommens dag. Det er dit Jesus vil ha oss. Den andre virkning av at vi er under synd, den ligger altså i vår natur. Og for å si det kort, vi har ikke alene mistet vår Guds frykt, men vi har mistet evnen til å være gudfryktige. Det er ikke noe stoff i oss som Gud kan gjøre noe som helst ut av, så vi kan leve efter hans vilje. Dette som man sier så ofte i dag, vi kan ikke noe av egen kraft, men hvis Gud gir oss kraft, så skal det lykkes. Det er ikke sant. Vel, det er sant for den der er født på ny, men ikke for andre. Fariseerne var også spesialister i den forkynnelse. De lærte da meget sterkt, med de skriftlærde i spissen, at et menneske kan ikke holde loven av seg selv. Kun ved Guds kraft kan et menneske leve efter Guds vilje. Men det er ikke sant. Det er noe som er umulig for loven. Den blir maktesløs ved kjødet. Og så går det sådan som det bildet som har vært anvendt i forkynnelsen. Like fra Krysostomos opp til vår tid. Den siste jeg hørte bruke det bildet var en av mine medlærere på Fjellhaug, på en turné vi reiste med misjonsskolen. Det er om snekkeren som arbeider med et råttent materiale. Det bildet har Luther brukt. Det bildet har Rosenius brukt. Det bildet har vært brukt om igjen og om igjen. En snekker kan være dyktig. Han kan ikke gjøre noe ut av det materialet der er råttent. Det går i stykker når han arbeider med det. Sådan kan heller ikke Gud med sin kraft og allmakt gjøre noe ut av oss. Og det er det som står i denne, må vi kalle det, beskrivelse. Denne, det er sammensatt av Guds ord, alt sammen. Det er ikke en rettferdig enn ikke en. Det er ikke en som er forstandig. Det finnes ikke en som er forstandig. Du ser, det er en veldig alvorlig beskrivelse. For tidens skyld kan jeg ikke gå i detaljer. Fredsvei kjenner de ikke. Menneskene kan komme sammen til nedrustningskonferanser og fredskonferanser. Men selve deres forsøk på fred fører til ny krig. Mennesket kan ikke finne veien til fred. Mennesket kan ikke. Mennesket er den direkte vei inn i undergangen. Og det er det som gjør for eksempel marxisme så farlig. For marxisme, det er en idealisme. Den fremfører en ideologi som er basert på at mennesket er godt. Og derfor blir den så kristendomsfientlig. Det er ikke noe godt i mennesket, sett med Guds synspunkt. Mennesket kan heller ikke gjøre det mulig å leve godt. Ødeleggelse og uselhet. Uselhet betyr det som gjør menneskelivet ulykkelig. oversatt med elendighet på dansk, ser jeg. Ødeleggelse og elendighet er det på deres veier. Annerledes blir det ikke. Og her ser du hva synd er. Så står vi der for Gud, som vi er av naturen, med en skyld vi ikke kan svare regnskap for, og uten evne til Guds frykt. Det viser, som jeg nå skal nevne til slutt i denne time, hva slags frelse vi trenger til. Vi trenger til noe der kunne ordne med vår skyld. Vi trenger til gjenfødelse. Vi trenger et nytt liv og bli et nytt menneske. Begge deler kom ved Jesus Kristus. Amen. Ja, kjære Jesus, så må vi takke deg for denne time. Og så ber jeg at du selv vil gjøre det at vi tar det til oss. At vi kan få være redskapet for ditt ord. For en sann erkjennelse, Jesus. Amen.